Hyvää viikon alkua Ykkösaamusta. Tänään keskustellaan Ranskasta, keskustasta ja korruptiosta. Ranskassa presidentti Emmanuel Macron kierteli viime viikolla laajasti kansan parissa osana ensimmäisen maailmansodan päättymisen muistelua. Samalla alhaisissa kannatusluvuissa rypevä presidentti yrittää parantaa itsestään kuvaa kaikkien ranskalaisten presidenttinä. Tästä lähetyksen aluksi. Sitten pohditaan, mitä tehdä Venäjälle, jolla on jäsenmaksut rästissä ihmisoikeusjärjestö Euroopan neuvostossa. Ongelma on kaatumassa suomalaisten syliin. Pääministeripuolue keskustan kannatus vajoaa samalla, kun kevään eduskuntavaalit lähestyvät. Politiikan tuntijoiden kanssa pohditaan heikon kannatuksen syitä ja keinoja punnertaa vallan syrjään kiinni seuraavienkin vaalien jälkeen. Viimeisellä puolella tunnilla puhumme suomalaisesta korruptiosta ja aamun kolumnistin Aleksis Salusjärven aiheena ovat vangit. Minä olen Päivi Neitiniemi, tervetuloa Ykkösaamun aiheiden pariin. Tänään lähetystoimittajana on Kaisu Suopankia. Olet katsonut aamun uutistarjontaa. Millä aloitat?
Uutisissa kerrotaan, että tuhannet piensijoittajat joutuvat siirtämään tilinsä pois arvopaperikeskuksesta, sillä maksuttomat tilit suljetaan pian. Osakkeiden arvo-osuusjärjestelmää ylläpitävä arvopaperikeskus Euroclear Finland sulkee helmikuussa kaikki maksuttomat asiakastilinsä. 55 000 tilillä on yli 800 miljoonan arvosta osakkeita. Tilien omistajia tavoitellaan muistutuskirjeellä, jotta nämä siirtäisivät osakkeet esimerkiksi pankin hoidettavaksi. Ja usein kyseessä on nimenomaan vanha puhelinosake, joka on lopulta päätynyt makaamaan arvopaperikeskuksen tilille.
Ja sitten sinulla on uutista myös tästä viikon loppuviikosta esiin nousseesta GPS-signaalin häirinnästä.
Kyllä, presidentti Sauli Niinistö kommentoi asiaa eilen. Hänen mukaansa lentoliikenteen paikannussignaalin häirintä pitää selvittää. GPS-signaalin häirintää tapahtui Lapissa Naton sotaharjoitusten aikana. Venäjän on epäilty olleen häirinnän takana. Niinistö kommentoi, että nyt pitää selvittää, miten on häiritty ja kuka on häirinnyt. Niinistö sanoi, että häiritsijälle täytyy sen jälkeen ilmoittaa Suomen käsitysteosta tiukkaan sävyyn. Ja kerrotaan myös, että suurin osa suomalaisista pitää kuntien palveluja riittävinä, selviää kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. 3/4 vastaajasta pitää kuntien palveluja riittävinä ja joka viides riittämättöminä. Tyytyväisimpiä oltiin kuntien liikunta- ja urheilupalveluihin ja peruskouluihin. Sen sijaan joka toinen koki vanhuspalvelut riittämättömiksi. Erityisen kriittisiä vanhuspalveluita kohtaan ollaan pääkaupunkiseudulla, jossa enemmistö arvioi palvelut riittämättömiksi. Lisäksi noin joka kolmas katsoi terveyspalveluiden olevan riittämättömiä. Lisäksi Suomen lukiolaisten liitto on huolissaan lukiolaisten ja nuorten jaksamisesta. Joka kolmas lukiolainen kertoo hukkuvansa koulutyöhön vähintään muutamana päivänä viikossa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskysely. Reilut 35% lukiolaisista on ollut huolissaan omasta mielialastaan kuluneen vuoden aikana. Lukiolaisten liiton liittokokous vaatiikin, että nuorten jaksamiseen kiinnitetään enemmän huomiota. Muun muassa tällaisissa aamun uutisissa.
Kiitoksia, Kaisu. Nyt katseet Ranskaan, joka oli maailman huomion kohteena eilen ensimmäisen maailmansodan päättymisen 100-vuotisjuhlinnan vuoksi. Turun studiossa on Turun yliopiston poliittisen historian professori Louis Clerc. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja meillä on myös yhteys Pariisiin, jossa on toimittaja Anna-Stiina Heikkilä. Hyvää huomenta Pariisiinkin.
Hyvää huomenta.
Ja aloitetaan sieltä Pariisista. Eilen kymmenet valtion päämiehet mukaan lukien Yhdysvaltain, Venäjä ja Suomen presidentit kokoontuivat Pariisin riemukaaren äärelle muistelemaan ensimmäisen maailmansodan päättymistä. Anna-Stiina, olit yksi niistä toimittajista, joka pääsi seuraamaan ihan läheltä näitä tapahtumia, niin millaisia huomioita teit?
Niin Pariisissa nähtiin tosiaan eilen hyvin tunteikas ja samalla hyvin koruton muistoseremonia. Kyllä nuo kuvat maailmanjohtajista Yhdysvaltain Donald Trumpista, Venäjän Vladimir Putinista, Saksan Angela Merkelistä ja Ranskan Emmanuel Macronista istumassa vierekkäin Pariisin riemunkaaren juurella hiljentymässä vakavina tuntemattoman sotilaan haudalla, niin ne olivat kyllä hyvin voimakkaita ja jäävät varmasti historiaan. Sen jälkeen täällä vähän kyllä kommentoitiin, että Donald Trump teki jälleen Pariisissakin kaiken hieman omalla tavallaan. Hän jätti sitten tämän muistojuhlallisuuksia seuranneen rauhanfoorumin kokonaan väliin hieman yllättäen järjestäjille. Ja Ranskassa tämä oli tietenkin pettymys ja puhuttiin, että Trump boikotoi monenkeskeistä yhteistyötä, mutta hän teki täällä Pariisissa kenties jälleen sisäpolitiikkaansa.
No entä professori Louis Clair, kuinka paljon nämä sotien muistot elävät vielä ranskalaisten mielissä?
No ne elävät tietysti aika voimakasti. Se sota itse on, siihen on mennyt paljon aikaa ja ihmiset eivät ehkä niin kuin kovin yksityiskohtaisesti tietää, mitä tapahtuu ja tietää niin kuin sodan kulut ja niin edelleen, mutta kaikilla perheellä ja kaikilla niin kuin yhteisöllä on omia muistioita siitä sodasta, on aina joku kuva jossain laatikossa tai joku muisto, että iso isä niin kuin kävi sodassa ja niin edelleen. Sitten on kaikenlaisia Pohjois-Ranskassa kokonaisia alueita, jotka sota on niin kuin tuhottunut melko täysin ja jotka ovat edelleen, niin kuin, siellä on edelleen mahdoton asua. Ja niin edelleen. Eli kyllä sota jätti hyvin niin kuin syvä jälki Ranskan muistioon.
Ja tässä nyt näiden juhlallisuuksien alla huomattiin, että kuinka tavallaan haastavakin saattaa olla näiden sota-aikojen muistelu. Ihan presidenttitasollakin vielä kompastellaan, kuten presidentti Macron, kun hän osoitti kunniaa ensimmäisen maailmansodan aikaiselle sotasankarille marsalkka Petainille, joka toisessa sodassa olikin sitten jo maanpetturi ja yhteistyössä natsien kanssa, niin onko ranskalaisilla yhtenäinen käsitys näistä sota-ajoista vai miten siellä sotaa muistellaan?
No tietysti siis historiasta tehdään edelleen politiikkaa ja tässä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että Noissa asioissa niin kuin Macron on sekä kotimaisella tasolla että KV-politiikan tasolla niin kuin yrittänyt käyttää menneisyyttä niin kuin sisäpolitiikkaan ja myös KV-politiikkaan. Se Petainin niin kuin tapaus oli viime viikolla, sitten tuli pienmuotoinen skandaali, kun improvisoidussa haastattelussa Macron sanoi, että Petain oli kaikesta huolimatta myös merkittävä sotilas ensimmäisessä maailmansodassa, ja siitä nousi halu. Eli tavallaan hänkin niin kuin kompuroi sinne niin kuin Petain ongelman samalla tavalla kuin kaikki hänen edeltäjänsä. Että on tasapaino, joka pitää niin kuin, jokainen presidentti on yrittänyt pitää noiden kahden Petainin välillä tavallaan, ja Macron samalla tavalla kuin muut ei ole onnistunut siihen. Mutta tässä se ongelma on edelleen enemmän toisen maailmansodan ja natsivaltaa ja niin edelleen kuin ensimmäinen maailmansota, josta valoita aika suurempi konsensus sekä historioitsijoiden keskuudessa että niin kuin kansassa Ranskassa.
No ennen eilistä muistojuhlaa presidentti Macron kiersi ympäri Ranskaa vieraille lukuisilla paikkakunnilla ja ensimmäisen maailmansodan taistelujen verisimmillä paikoilla, siellä Verdun, Somme ja niin edelleen. Anna-Stina, seurasit osin hänen kiertuettaan viime viikolla, ja siinähän ei nyt ollut pelkästään kyse sodan kauhujen muistelusta, niin millaisia nämä vierailut oli?
Niin, kyse oli myös siitä, että epäsuosioon vajonnut Macron pyrki löytämään uudestaan vauhtia kannatukselleen kiertämällä näitä Ranskan pieniä kyliä, Ranskan maaseutua, jossa häntä etenkin pidetään tai kutsutaan eliitin presidentiksi, joka ei näiden tavallisten ranskalaisten huolia ymmärrä, niin hän kiersi paitsi näillä muistomerkeillä, niin myös esimerkiksi vanhankodeissa ja Renault-tehtaassa ja näin poispäin. Mutta kyllähän, kun Macronia seurasin, niin oli päivän selvää, että ei hän päässyt pakoon näitä kansalaisten kiusallisia kysymyksiä, että kyllä siellä joka vierailulla tuli vihaisia ranskalaisia kyselemään häneltä esimerkiksi bensan hinnan noususta, työttömyyden noususta tai eläkkeiden arvon tippumisesta tai suunnitelmista, Macronin eläkeremontista, että kyllä niin kuin aika jännitteinen tunnelma tuolla Macronin reissulla oli, mutta toki on arvo sinänsä, että hän nyt ranskalaisia pitkästä aikaa kasvotusten kohtasi ja tämä kiertue tosiaan jopa viikon kesti.
Louis Clair, Ranskassa tätä Macronin turneista käytetään termiä, jonka käännät vaelteluksi, niin minkälaisen merkityksen sinä näit tällä Macronin viimeviikkoisella vaeltelulla, jos ajatellaan hänen suosiotaan tai heikkoa suosiotaan?
Moretti kertoo ensinnäkin siitä hänen tavastaan, niin kuin tehnapolitiikka, hän tykkää siitä, että pystyy olemaan niin kuin ihmisten parissa ja niin edelleen. Ja hän on ehkä nähnyt, että hänen kuva on päässyt vähän niin kuin etäiseksi noista niin sanotusti tavallisista ranskalaisista. Myös Suomessa, kun hän oli Helsingissä, nähtiin, kuten hän halusi niin kuin mennä tapaamaan ihmisiä ja niin edelleen. Mutta sitten se yleinen, tämä epäsuosio on ollut yleinen trendi. Nyt 3 edellisten presidentien kannatusluvut on nopeasti niin kuin painunut alas, ja se on epäluotettava poliittinen ilmapiiri ylipäänsä, epäluottamus niin kuin poliitikkoja kohti, politiikkaa kohti ja niin edelleen. Eli tavallaan hän jatkaa niin kuin sama trendi kuin hänen edeltäjät. Sitten on ne reformit, mitä hän teki, on epäsuosittuja. Monet, niin kuin Anna-Stina muisti, se dieselin verojen nousu on erityisen, tällä hetkellä erityisen niin kuin kärkästi kritisoitu. Mutta hänellä on, ja sitten ideologisesti ja poliittisesti hänellä on keskustalainen poliittinen asema. Hän on kahden yrittää asettua vasemmiston ja oikeiston välillä, joka tarkoittaa, että tavallaan se on tosi vaikea paikka niin kuin pitää. Mutta samalla hänellä on edelleen semmoisen puolue, joka ei ollut olemassa 2 vuotta sitten, joka on 20% tasolla mielipidetutkimuksessa noit eurovaaliin liittyen. Hänellä on enemmistö parlamentissa. Ja seuraavat tärkeät vaalit on vasta 2022. Eli hän on jo ne epäsuosittu, mutta kuitenkin hänellä on myös aika vahva asema, sanoisin.
No kun sanoit, että ihmiset pitävät poliitikkoja epäluotettavina, niin onko Macron tavallaan epäonnistunut siinä, koska hän halusi rakentaa hallintoa, joka tulee politiikan ulkopuolelta, ja vähän ilmeisesti ajatteli itseäänkin sellaisena?
Joo, kyllä. Ja tämä on valitettavan, tai siis ei ole valitettavan totta, mutta se on yksi niin kuin elämän fakta tai poliittisen elämän fakta nykyään, että on tosi vaikea. Ne kuherusajat niin kuin kestää tosi vähän, tosi lyhyeksi jää. Hän halusi tosiaan tuoda hallitukseen ihmiset, jotka tuli yksityisestä sektorista ja niin edelleen, mutta se ei oikein toiminut tai ainakin ihmiset tällä hetkellä ehkä tulkisivat sen sillä tavalla, että vain presidentti päättää, että ne muut on tässä vain ikään kuin fasadina, mutta sitten valta on kuitenkin keskittyneenä presidentille. Ja tämä ehkä ruokii myös tämä epäluottamus kansan niin kuin parissa.
No entä Anna-Stina?
Ja sitten hän on poliittisesti niin. Myös hyvin kritisoitu. Sori, joo, hän on niin. Myös kritisoitu tosi paljon, oppositio on hyvin kärkäs ja niin edelleen.
No Anna-Stina Heikkilä, miten sieltä päivittäisessä elämässä, mitä ranskalaiset ajattelevat presidentistään tällä hetkellä?
No kyllä sen täällä huomaa, että kommentit ovat todella kriittisiä, jopa niin kuin vihamielisiä olleet suorastaan viime aikoina. Olen kyllä itsekin sitä miettinyt, että onko Macron epäonnistunut vai onko tässä kyse niin kuin ikään kuin Ranskan uudesta normaalista, että presidentin suosio on sen alle 30%, koska tosiaan epäluottamuksen ilmapiiri täällä yhä on, ja sitten sen korjaantuminen vaatisi nyt talouskasvua, joka Ranskassa ei ole vielä lähtenyt vauhtiin, tai muun muassa talouskasvua, mutta kyllähän Macronilla nyt on tiukka paikka, kun eurovaalit lähestyvät, ja ja mielipidetiedustelujen mukaan siellä Marine Le Penin kansallinen rintama on ykkössijaa pitää, niin Macronin puolueen edellä, niin kyllähän heille häviäminen olisi poliittisesti hyvin kiusallista.
No entä professori Louis Clair, niin kuin sanoit, että näiden vaalien, kun hänet valittiin presidentiksi 1,5 vuotta sitten, niin samalla myös parlamentissa hän sai selkeän enemmistön, niin minkälaisessa todellisessa ahdingossa Macron nyt on, vai onko hän?
Sitä mä olen samaa mieltä Annastian kanssa, että häntä kritisoidaan hyvin paljon ja toi se Marine Le Penin niin kansallisen rintaman kannatusluvut tietysti kertoo karua tarina siitä, että mitä hänen presidentin suosio on, mutta hänen asema kuitenkin on tässä ranskalaisessa poliittisessa järjestelmässä hyvin vakaa tällä hetkellä sen takia, että hänellä on tämä enemmistö parlamentissa, joka on antanut hänelle mahdollisuus viedä monet reformit niin kuin parlamentin läpi. Ja se enemmistö on edelleen hänelle lojali, että niillä on hänelle tosi iso velka, että ne on ylipäänsä paikalla ja ne ovat hyvin paljon niin kuin tukeneet hänet. Hollande oli toisessa tilanteessa, koska hänen enemmistö oli hyvin jaettu. Se sosialistipuolue niin kuin jakantui siitä talouspolitiikasta erityisesti, joka tarkoittaa, että ainakin poliittisella tasolla, institutionaalisella tasolla Macronin asema on tosi vahva. Sitten tietysti, niin kuin Anastina sanoi, eurovaalien häviö kansallisen rintamaan olisi vahva poliittinen kolaus kyllä.
Ja kansa protestoi muun muassa mielenosoituksilla. Siellä on ilmeisesti ensi lauantainakin tulossa mielenosoitus. Liittyykö bensan hintaan?
Niin. Se liittyy ainakin mun tietääkseni kyllä bensan hintaan. Samalla tavalla se on, vähän vaikea tietää, miten liittyykö ylipäänsä jonkun poliisen puolueeseen. Se on enemmän sitä bensan nousua. Mutta tämä bensan nousu on tyypillinen esimerkki noista niin kuin reformeista, jotka on tärkeitä, mutta jotka kuitenkin on epäsuosittuja. Lähes 50 000 ihmistä niin kuin kuoli Ranskassa vuodessa pienhiukaisten aiheuttamassa saasteesta, mutta tietysti veronnosto nousu niin kuin iskee ihmiset kukkarolle ja ei sekään ole hyvä.
Ja Anna-Stiina, haluaisitko myös kommentoida tätä?
Niin, kyllä täällä viimeiset pari viikkoa täällä ei ole muusta puhuttukaan kuin bensan hinnasta, ja vaikka siinä itse asiassa tätä hinnan nousua vaan pieneltä osaa selittää hallituksen toimet, verot, ja siinä lähinnä siis tosiaan koitetaan kansalaisia saada siirtymään vähän päästöisempiin autoihin, mutta tämä on herättänyt valtavasti raivoa tämä hinnan nousu, vaikka samoissa lukemissa suurin piirtein kuin Suomessa ollaan, ja kyllä nyt luulen, että lauantaina on nähtävissä aika iso ja äänekäs mielenosoitus Pariisin kaduilla ja muissa ranskalaisissa kaupungeissa, että tähän nyt tuntuu kiteytyvän tähän bensakysymykseen semmoista laajempaa tyytymättömyyttä Macronia kohtaan ja juurikin pieniä keskituloisten tyytymättömyyttä Macroniin, jota edelleen täällä kutsutaan rikkaiden presidentiksi, johon tämä ikään kuin taas kansalaisten mielessä hyvin sopii.
Lopuksi vielä professori Louis Clair. Jos ajatellaan, että Macron on niin suosionsa puolesta kotimaassaan ahdingossa, niin hänellähän oli myös tällainen eurooppalainen tavoite nousta uudeksi Euroopan johtajaksi. Miten hän on siinä onnistunut tai onnistumassa?
No viikonlopuna hän piti CNNille haastattelu, jossa hän tiivisti asioita. Mun mielestä aika hyvin hän sanoi, että nykyhetkessä hän yrittää niin kuin löytää toimivia ratkaisuja vaikeassa tilanteessa. Et tilanne on vaikea, ja ne kunnianhimoinen ohjelma, joka hänellä oli erityisesti niin kuin uudesta EU-järjestelmästä Saksan kanssa ja niin edelleen, on edelleen esillä, mutta on suuria ongelmia, että Saksa ei oikein suostuu mihinkään, ja perinteisiä liitolaisia, kuten Italia nykyään on äärioikeiston hallussa ja Trump on vallassa ja häiritsee niin kuin multilateraalinen politiikan kulku. Eli se Joo, hän on vaikeassa tilanteessa, mutta eurovaalien kampanjassa hän edelleen niin kuin esittäytyy samalla ohjelmalla ja semmoisen niin kuin progressivistien ja euromyönteisten johtajana. Eli saa nähdä miten tämä ohjelma niin kuin, mitä tämä ohjelma saa hänelle noissa vaaleissa.
Turun yliopiston poliittisen historian professori Louis Clair. Kiitokset Turkuun ja Anna-Stiina Heikkilä. Kiitokset myös Pariisiin.
Paljon. Kiitos.
Ranskasta takaisin kotimaahan. Suomesta tulee parin viikon kuluttua ihmisoikeusjärjestö Euroopan neuvoston puheenjohtajamaa puoleksi vuodeksi. Luvassa on ikävät 6 kuukautta, sillä Suomen pitäisi junailla Venäjä jatkamaan järjestön jäsenmaana tai sitten järjestää sille potkut maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Puhelimessa on kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen Turun yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Tämän tilanteen taustalla on Krimin miehitys, jonka seurauksena Venäjän toimintaoikeuksia järjestössä rajoitettiin ja Venäjä puolestaan kieltäytyi maksamasta jäsenmaksua, niin miten hankalassa saumassa Suomi on nyt?
No tietenkin tämä tilanne on jatkunut nyt tosiaan sieltä ainakin tästä Krimin tilanteesta alkaen ja tähän on etsitty ratkaisua. Mutta Suomen kohdalla nyt tietenkin sitten kärjistyy tämä, että alkaa kasvaa nämä maksujen, takamaksujen koko sitten jo aika mittavaksi ja sen takia. Ja monet muutkin valtiot tietysti vaatii, että jotain semmoisia selkeitä toimia tässä pitäisi Venäjän kanssa tehdä.
No näyttääkö todella siltä, että juuri tämä Suomen puheenjohtajuus on se aika, jolloin tämä ongelma on ratkaistava?
No tietenkin 1,5 vuotta on hyvin lyhyt aika, mutta toisaalta Suomella on keskusteluyhteys Venäjän kanssa ja on hyvät mahdollisuudet. Ja toisaalta niin kuin sanoin, niin budjettivajeen osuus sitten koko järjestön budjetista tarkoittaa sitä, että siellä täytyy tehdä merkittäviä leikkauksia, jos sitä nyt ei saada ratkaistua.
Eli millaisen loven nämä Venäjän jäsenmaksut ovat tehneet sinne?
No puhutaan noin 20% kokoluokasta. Se on vuositasolla noin 30 miljoonaa. Nyt on yhteensä 50 miljoonaa sitä vajetta syntynyt, mutta toisaalta sitten kun ajatellaan, niin se on esimerkiksi vain 6% luokkaa vaikkapa Helsingin yliopiston vuosibudjetista, että rahana ei niin paljon, mutta osuutena järjestön toiminnasta niin kuitenkin hyvin merkittäväksi on noussut se osuus.
No entä millaista ratkaisua Venäjän suhteen olisi mahdollista tavoitella?
No tietenkin on hyvä, että Suomen ulkoministerin puolelta on sanottu, että tässä nyt ei kannata pelata sellaista nollasummapeliä ja uhkailla toisaalta Venäjän erottamisella, koska ensinnäkin marssijärjestys oli sellainen, että Venäjälle olisi ensin tarjottava sitä mahdollisuutta luopua jäsenyydestä, jonka se on ilmoittanut tekevänsä, mikäli tämä painostaminen puoli ja toisin jatkuu. Että kyllähän tässä täytyy etsiä jotain sellaista kompromissia, joka sitten olisi mahdollinen Ukrainalle, joka on siis myös jäsen, ja sitten eurooppalaisille valtioille, siellä on esimerkiksi Britannialla tämä huoli näistä hermokaasuiskuista ja että mitä Venäjän suhteen sen takia tehdään, mutta sitten myös niin kuin venäläisten kritiikki siitä, että esimerkiksi ihmisoikeustuomioistuimen tapauksista niin suuri prosenttiosuus koskee heitä ja siellä on ollut heidän kannaltaan tämmöisiä poliittisesti todella niin kuin herkkiäkin tapauksia ja semmoistakin kritiikkiä sieltä sitten tulee, että tässä on niin kuin monta asiaa puolin ja toisin, jota pitäisi sovitella, jotta sitten tämmöinen niin kuin Brexit-ilmapiiri ja tällainen jollain tavalla niin kuin Trumpinkin käyttämä tällainen järjestöjen maksujen pidättäminen ja erouhkailu, niin loppuisi maailman poliittisena välineenä.
Kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen, kiitokset näistä arvioista sinne Turkuun.
Kiitos.
Ja nyt on aika katsoa aamun lehtiä. Kaisu, minkälaisia poimintoja olet tehnyt?
Aamulehden pääkirjoitus pohtii Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien mahdollisen yhdistymisen vaikutuksia. Yhdistyminen voi tuoda osallistuville kunnille ja niiden asukkaille paljon hyötyjä. Yhteenliittymä voi eriyttää tekemistä ja säästää rahaa, jos töitä jaetaan sairaaloiden kesken. Tarkoituksena on, että usein tarvittavat hoidot pidetään lähisairaaloissa, mutta harvinaisemman hoidon perässä voi joutua matkaamaan. Se voi aiheuttaa närää, mutta voi myös kysyä, kuinka suuri rasite lopulta on, jos kerran elämässä tehtävä operaatio suoritetaan hieman kauempana. Erikoistuminen tiettyihin yksiköihin voi myös auttaa tekijöitä pysymään paremmin lääketieteen kehityksen kelkassa, kun saman alan osaajia keskitetään yhteisen katon alle. Se on potilaalle eduksi. Yhteistyön muodoksi on tulossa joko osuuskunta tai osakeyhtiö. Ensimmäisen päätöksenteko voi olla avoimempaa kuin jälkimmäisen. Verorahoilla lopulta harrastettavaan toimintaan taas pitää kuulua olennaisena osana avoimuus ja demokratia. Aamulehden mukaan siis tärkeimpiä asioita uudistuksissa ovat kustannustehokkuus ja potilaan hyvä hoito sekä mahdollisuus valvoa verorahojen käyttöä.
Ja sitten on nyt poiminut lehdestä jutun, joka alkaa otsikolla Liha-ala tarvitsee uusia ideoita. Mitä se pitää sisällä?
No, tämä on maaseudun tulevaisuuden pohdintaa. Yritysmaailmassa kilpailijat ovat harvoin huolissaan toistensa vaikeuksista. Lihatalo HK-Skanin tilanne on kuitenkin niin heikko, että se huolettaa jo kilpailija Atrian tuottajia. Isojen lihatalojen omistajaosuuskunnissa mietitään nyt keinoja tilanteen parantamiseksi ja käydään läpi erilaisia yhteistyövaihtoehtoja. Tuottajien kannalta hyvä kysymys on, pitäisikö lihan hankinta ottaa takaisin osuuskuntien tehtäväksi ja toisaalta luopua ainakin osittain jalostavan teollisuuden omistuksista. Kaupan aseman vahvistuminen ja omien merkkien alla myytävien tuotteiden osuuden kasvattaminen ajavat teollisuutta yhä ahtaamalle. Liha-alalla ei ole kyetty samalla tavalla tuottamaan uusia innovaatioita ja lisäarvotuotteita kuin meijeriteollisuudessa. Euroopan maissa on malleja, jossa hankintaosuuskunnat kilpailuttavat lihanjalostuksen ulkopuolisilla yrityksillä ja markkinoivat valmiin tuotteen suoraan kaupalle. Se voisi olla yksi tie myös Suomessa, maaseudun tulevaisuus ehdottaa. Ja otetaan vielä poiminta Helsingin Sanomista. Helsingin Sanomien mukaan maakuntavaalit pidetään vasta ensi syksynä, siis jos ne ylipäänsä pidetään. Äänestäjien kannalta on vain hyvä, että maakuntavaalit lykkäytyvät. Ensi huhtikuun puolivälissä pidetään eduskuntavaalit ja toukokuun lopussa EU-parlamenttivaalit. Kolmannet vaalit kuukauden sisään olisivat ajaneet koville niin äänestäjät, ehdokkaat kuin puolueiden työntekijät. Helsingin Sanomat lisää myös, että keskustan kannalta maakuntavaalien lykkääntyminen ensi syksyyn voi olla hyväkin asia. Puoluekannatuskyselyt ovat viime kuukausina povanneet keskustalle vasta kolmatta sijaa eduskuntavaaleissa. Hyvä tai huono menestys yksissä vaaleissa usein heijastui myös seuraaviin vaaleihin.
Siitä päästiinkin jo seuraavaan aiheeseen, eli keskustaan. Kiitos, Kaisu. Sillä studion punaisella sohvalla istuvat seuraavat keskustelijat, keskustanuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen ja keskustaa hyvin tunteva valtiotieteen tohtori Pekka Perttula. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Huomenta, huomenta.
Yhdyttekö siihen, mitä Helsingin Sanomat arvioi, että teille olisi eduksi, jos maakuntavaalit lykkääntyvät? Suvi Mäkeläinen.
No kyllä mä luulen, että se olisi eduksi, että onhan tämä kevään vaalisuma aika melkoinen jo nyt, jos tulee eduskuntavaalit ja eurovaalit kuitenkin kuukauden ajan sisään, niin mun mielestä se olisi hyvä asia, jos ne siirtyy vasta syksyllä.
Entä Pekka Perttula?
No luulen, että se on kaikkien kannalta ihan hyvä, jos haetaan nyt positiivisia puolia, koska tämä vaalisumahan tekee myös sen, että ei välttämättä tiedetä, mistä asioista keskustellaan, mutta kun päästään ensimmäistä kertaa puhumaan maakunta-asioista, niin voisin kuvitella, että siinä käydään ihan hyvä virittävä keskustelu. Mm. Ei pelkästään keskustan asioista, vaan niiden maakuntien yhteisistä asioista.
Ja sitä ennen ovat ne eduskuntavaalit, ja kun katsoo kannatusta, niin keskustalla menee aika huonosti. Minkälainen, missä keskusta on eduskuntavaalien jälkeen ihan lyhyesti, Suvi Mäkeläinen?
No totta kai sen saa nyt nähdä tässä seuraavan puolen vuoden
hallituksessa
aikana.
Hallituksessa, oppositiossa, puheenjohtaja vaihtamassa.
No toivottavasti hallituksessa, mutta.
No kaikki tapahtuu aikanaan, mutta kaikki on mahdollista. Kaikki on mahdollista.
Jätetään auki ja pohditaan tuossa 8 jälkeen lisää, mutta nyt Ykkösaamussa vuorossa uutiset. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun aiheiden pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta myös vasta nyt mukaan tulleet. Tuokion kuluttua jatkamme siis keskustan tilanteen pohtimista. Suomi on vuodesta toiseen maailman vähiten korruptoneiden maiden joukossa, mutta mistä on silti syytä olla varuillaan? Puoli yhdeksän jälkeen puhutaan muun muassa piilokorruptiosta. Aamun kolumnisti Aleksis Salusjärvi puhuu vangeista, joiden kanssa hän on tehnyt syksystä lähtien räppitekstejä. Ja lopuksi vielä aiheena Ranskan presidentti Emmanuel Macron, jonka suosio hupenee kansan silmissä. Ranskan presidentille ja keskustalla on vähän samanlainen tilanne. Kannatus hupenee. Studiossa ovat nyt valtiotieteen tohtori, keskustan entinen puoluesihteeri Pekka Perttula ja keskustanuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen. Tervetuloa uudemman kerran.
Kiitos.
Kiitoksia.
Viime viikon torstaina Yle julkisti tuoreimman puoluekannatusmittauksen. Keskustalle se oli aika surkea luettavaa, sillä kannatus vajoaa ja edellä SDP ja kokoomus karkaavat. Nyt siis pohdimme, miksi puolue luisuu alaspäin. Kun tuo viimeisimmän mittauksen luku oli 16,5%, ja tämä alamäki on ollut nyt koko syksyn, ainakin Ylen kannatusmittauksissa. Puolue jää nyt jo lähes 4% hallituskumppanistaankin kokoomuksesta siis, niin mikä nyt on keskeinen syy huonoon kannatukseen? Ja Suvi Mäkeläinen, aloitapa sinä.
No kyllähän tämä tilanne suhteellisen huolestuttava on, että vaaleihin ei ole enää hirveän pitkä aika ja kannatus näyttää siltä, miltä se näyttää ihmisten silmissä. On kyse monestakin asiasta. Jos lähtee erittelemään, niin mun mielestä erityisesti on ehkä kyse siitä, että keskusta on tällä hallituskaudella muuntautunut tällaiseksi asianhoitajapuolueeksi ja me ollaan aika kaukana tällä hetkellä mun mielestä siitä niin kuin ihmisten arjesta, inhimillisyydestä ylipäätään. Ja myöskin ehkä omista arvoista siinä mielessä, että tämmöinen niin kuin talouspuhe, ylätasolla liikkuva puhe, eihän se niin kuin, vaikka siinä ollaan päästy pitkälle talouden ja työllisyyden kannalta ja niitä on edistetty ja hyvältä näyttää ne luvut, mutta sitten kaikki se muu, mitä tulee ihmisten elämään, niin mun mielestä siinä ollaan aika kaukana jotenkin ehkä siitä arjen käsityksestä. Ja sitten toisaalta mun mielestä siinä on myös kyse siitä, että puolue on tavallaan mun mielestä jäänyt vähän sen niin kuin hallituspolitiikan jalkoihin, että kukaan ei tällä hetkellä hirveästi puhu siitä, mitä puolue tekee, mitkä on puolueen arvot, mikä on se puolueen visio seuraavalle 2020-luvulle vaikka. Et enemmänkin puhutaan vaan tästä nykyhallituspolitiikasta, eikä kukaan äänestä pelkästään tavallaan saavutetuilla menneillä teoilla ensi keväänä, vaan kyllä siinä kohtaa pitää olla ihan uudet ideat ja uusi visio ja uusi tavoite. 2015 se tavoite oli saada Suomen talous kuntoon. No nyt se on suurin piirtein tehty, mutta mulle on ainakin itselle aika epäselvää, mikä se seuraava suuri visio sitten on.
No entä Pekka Perttula, ihan sinä katselet asiaa vähän pidemmässä historiallisessa perspektiivissä, niin onko nykyisessä kannatuksen laskussa jotain poikkeuksellista?
On siinä poikkeuksellista, koska kun ajatellaan koko itsenäisyyden aikaa, niin eihän keskustan kannatus kovinkaan montaa kertaa ole lähtenyt tonne tai mennyt alle 16 esimerkiksi. Joskus hetkittäin on oltu, mutta nyt on ollut pidemmän aikaa tämä juonne, että ollaan näinkin alhaalla. Ja kun viittasit siihen hallituskauteen, mitä on oltu ja miten kannatus on laskenut, niin se on yksi näkökulma. Toinen näkökulma on koko 2000-luku. Laskin tuossa yhdessä vaiheessa, että on 16 vaalit pidetty, siis kunnallisvaltiolliset vaalit tänä aikana. Ja jos otetaan lähtötaso sieltä vuosituhannen alusta, siis ensimmäinen vaalitulos, niin 12 vaalia on pidetty sen jälkeen ja vain kahdessa keskusta on voittanut. Ja se tarkoittaa just sitä, mitä Suvi sanoi, että ei nyt kannata takertua yhteen selittävään tekijään. Siihen helposti takerrutaan, koska sitten löydetään myös yksi selittävä ratkaisu sille, että päästään eteenpäin. Kyllä tässä on monta tekijää ja vaatii tämmöistä hyvin itsekriittistä keskustelua.
Tuossa kun tätä valmistettiin tätä keskustelua, niin nostitte senkin ajan, kun olit itse puoluesihteeri 94-97 ja vuosi 94 oli keskustalle vaikea. Oli lama-aika ja EU-jäsenyys, mutta silloin kannatus vain hetkellisesti notkahti, sehän palasi.
Joo, muistan kyllä, kun se oli muistaakseni marraskuussa 94, 14,6 ja Kärjäsen Seppo oli silloin varapuheenjohtajana ja sitten valittelin sitä kannatusta, niin Seppo vaan totesi siihen, että ei se nyt pelkästään sun vikas ole, eikä todellakaan ollut, vaan siinä oli tällainen tilanne, että meillä 2/3 puolueesta vastusti EU-jäsenyyttä ja 1/3 kannatti. Syy, miksi keskusta sitten menesty vaaleissa sai 19,8% äänistä, niin oli se, että meillä oli käyty hyvä keskustelu. Oltiin eri mieltä, mutta ymmärrettiin toinen toisiamme. Ja toisaalta sen vaalikauden aikana oli korostettu, perusturvasta ei tingitä, viety Suomea eteenpäin hyvin, hyvin tällaisella sovittelevalla tavalla. Että siellä oli semmoisia tiettyjä asioita, jotka vaikutti. Mutta kyllä mä sanoisin, että kaikkein tärkeintä oli se, että siedettiin toistemme erilaisia mielipiteitä. Ja siitä pyrittiin kokoamaan sitä porukkaa.
Ja tästä kääntäen nykyäänkö ei siedetä? Kun puhut itsekin Suvi Mäkelän siitä, että keskusta on nyt asianhoitajapuolue. Eli sai sellaisen kuvan, että johto ei keskustele kenttäväen kanssa.
No kyllä se osittain on myös näin, että sellaista kriittistä analyysiä esimerkiksi tästä kannatustilanteesta ei mun mielestä ihan hirveästi käydä puolueen sisällä. Että jotenkin ajatellaan niin, että nyt kun tämä sote saadaan tästä maaliin, niin kyllä se siitä sitten vielä iloksi muuttuu. Tavallaan niiden asioiden kautta pelkästään. Ja sitten jos miettii sitä sote-uudistustakin, niin kyllähän siinäkin ollaan aika kauas ajauduttu siitä keskustelusta, että puhuttaisiin oikeasti niistä ihmisten palveluista, siitä mistä se uudistus on tavallaan lähtenyt. Puhutaan vaan siitä hallinnosta tällä hetkellä ja on puhuttu aika pitkään, niin ei ole mun mielestä ihmekään, että jos ihmiset ei ole mukana niissä jutuissa tai sitoutuneita niihin projekteihin tai päätöksiin.
Otetaan mukaan vielä yksi keskustelija tuokioksi. Pitkäaikainen keskustalainen kansanedustaja, joka on myös tutkinut keskustaliikkeen historiaa. Valtiotieteen tohtori Tytti Isohookana Asunmaa. Hyvää huomenta Ouluun.
No hyvää huomenta.
Et ole ollut enää vuosikausiin päivän politiikassa mukana, mutta seuraat toki politiikkaa edelleen. Miten huonona keskustan tilanne näyttää sieltä, kun sitä katsoo sieltä puolueen ydinalueelta päin?
No on totta, että tämä trendi on alaspäin, mutta täytyy muistuttaa siitä, että vaaleja ei ole vielä käyty ja mahdollisuuksia toki niin kauan kuin vaalit on käyty, niin keskustalla on. Ja käsitykseni mukaan nyt on, kuten tässä jo tuli Mäkeläisen ja Perttulan puheenvuorossakin esille, on monia ongelmia, joita pitäisi niin kuin reivata vähän uuteen asentoon ja nopeasti, enkä tiedä ehditäänkö tai ehtisikö keskusta tehdäkään kaikkea sitä, mitä pitäisi tehdä ennen vaaleja, mutta joka tapauksessa muutokset muutamissa kohtaan ovat olleet aika isot. Ja toi Pekka Perttulahan otti esille tämä 90-luvun puolivälin, joka oli oivallinen esimerkki kertomaan, miten keskustassa on totuttu asioita hoitamaan. Ja nyt viimeisen 10 vuoden aikana sieltä Vanhasen kakkoshallituksen loppupuolelta lähtien toimintatapa on ollut sellainen, joka käsitykseni mukaan ei keskustan aktiivia väkeä tyydytä.
Eli vielä tarkemmin, mitä se tarkoittaa?
No mä tarkoitan sitä, että keskusta on siis olemukseltaan hyvin vahva tulevaisuuteen nojaava uudistusliike. Ja keskustassa on iät ja ajat niin kuin toimittu näiden uudistusten valmistelussa sillä tavalla, että ne on lähteneet tavallaan, niin kuin se työskentely on lähtenyt tavallaan niin kuin alhaalta käsin. Eli mukana ovat olleet keskusta-aktiivit tekemässä sitä uudistusta. Oli se sitten peruskoulu tai oli se sitten kansanterveyslaki tai mitä tahansa. Meillä on suuria uudistuksia tehty. Ja silloin puolueen valtuustolla, puoluehallituksella on eduskuntaryhmän lisäksi erittäin iso merkitys siinä valmistelutyössä. Ja tällä valmistelutyössä, kun on mukana näitä tahoja, niin on sitoudutettu sitä väkeä mukaan ja sillä tavalla on niin kuin puskettu menemään eteenpäin. Ja 80-lukuhan oli sellaista tahtopolitiikan aikaa, jolloin todella niin kuin vietiin asioita eteenpäin. Nyt on hoidettu hyvin kapealla tasolla ja nopeasti, kun tämä aika on tällaista hektistä, niin vaaditaan hirveän nopeasti asioita niin kuin eteenpäin. Silloin ne tulee keskeneräisenä, silloin ihmiset eduskuntaryhmässäkin varmasti ihmettelevät, että miten tämä nyt näin meni ja minä en ole saanut tähän osallistua ja niin edespäin. Niin tämä häiritsee kyllä aika tavalla tätä politiikan tekemistä keskustassa, mä uskon tänä päivänä aika aika paljon todella.
No Tytti Iso-Hookana asumaan, kun olet sieltä samalta seudulta, mistä puheenjohtaja Juha Sipilä, niin kuinka halukas hän on kuuntelemaan tällaista kritiikkiä ja pohtimaan tai muuttamaan tapansa? Käyttekö te keskustelua?
Mä uskon, käydään keskustelua kyllä, kyllä, joo, mutta kysymys ei olekaan siis siitä, että tämä Oulun alueella varmasti ollaan hyvin tyytyväisiä Sipilään ja saadaan hänet kiinni ja voidaan sanoa omat mielipiteemme. Kysymys ei ole nyt tästä alueellisesta asiasta, vaan kysymys on siis koko keskustan puolueesta, eli ei riitä, että täällä Sipilä tunnetaan ja hänet voidaan pysäyttää hihasta vaikka kaupassa tai missä tahansa.
Tarkoitinkin ihan valtakunnan tasolla sitä.
Niin. Joo, mutta että mä luulen, että tässä pitäisi niin kuin koko tämä liike keikauttaa niin kuin siihen uuteen asentoon. Ja kun nyt todella vaaditaan suuria rakenteellisia uudistuksia, jos katsotaan tulevaisuuteen, niitä on pakko tehdä. Niin jotenkin pitäisi saada tämä puoluetoiminta siihen mukaan. Ja kun aktiviteetti puolueen sisällä on heikentynyt, niin silloin näitä ongelmia tulee. Keskustahan on erilainen. SDP:llä on AY-koneisto ja kokoomus ei ole koskaan tarvinnutkaan tällaista kansanliikemaista toimintatapaa, koska se on hyvin tämmöinen yksilökeskeinen ja johtajakeskeinen. Ja keskusta vaan ei ole tämmöinen yksilöpuolue, vaan tämä on yhteisö, suuri orkesteri, jota pitää johtaa.
Valtiotieteen tohtori Tytti Iso-Hookana asumaan, kiitokset sinne Ouluun näistä arvioista.
Joo, kiitoksia.
Ja jatketaan studiossa, jossa ovat keskustanuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen ja valtiotieteen tohtori Pekka Perttula. Ja otetaan kiinni tuosta Juha Sipilästä. Hänethän valittiin ensimmäisen kerran keskustan puheenjohtajaksi puoluekokouksessa 2012 ja viime kesänä sitten uudemman kerran jatkamaan vuoteen 2020, niin kuinka paljon nyt te sanoisitte, että keskustan menestys tai vaikeus, puhutaan nyt enemmänkin niistä vaikeuksista, riippuu yhdestä henkilöstä. Tässä nyt vähän osoitetaan minun mielestä sormea Juha Sipiläkin kohtaan. Suvi Mäkeläinen.
Mä en koe niin, että kaikki olisi kiinni yhdestä henkilöstä. Et varmasti on kyse niin kuin koko puolueaktiivien ja tavallaan niin kuin kaikkien puolueen johdossa olevien.
Mutta eikö puheenjohtaja määritä paljon?
Mutta kyllä puoluejohtaja määrittää ja puoluejohtaja kuitenkin myös omalla persoonallaan, omalla karismallaan, omilla linjanvedoillaan totta kai määrittää kaikista eniten sitä puolueen suuntaa. Ja mun mielestä tavallaan on ehkä kyse siitä, mitä Tyttikin toi esiin, että se niiden päätösten, niiden isojen linjausten, niiden pitäisi tulla tavallaan alhaalta ylöspäin ja kenttää tavallaan kuunnellen ja muuten sitä porukkaa ei saada sitoutettua myöskään niihin mukaan. Mutta tällä hetkellä ehkä tilanne on ollut enemmänkin se, että se tulee päinvastoin, että ylhäältä alaspäin niin, että näin on nyt päätetty, näin tässä nyt kannattaa edetä ja sitten sillä mennään niin, että ei myöskään ehkä anneta tilaa sille kriittiselle keskustelulle tai niiden päätösten arvioimiselle yhdessä. Että kyllä siinä on paljon myös siitä kyse ja sitten totta kai varmasti myös siitä, että tällä hallituskaudella on tehty tosi vaikeita päätöksiä, isoja säästöjä, ne on kohdistunut moniin suomalaisiin ihmisiin ja ne myös henkilöityy Juha Sipilään. Ja sille ei tietenkään tavallaan voi mitään, niinhän se menee, että ne, jotka on niin kuin vallassa ja vastuussa tässä maassa, niin heihin ne myös henkilöityy, mutta mä näen myös, että on hankala ehkä päästä niistä myös irti, että Juhan henkilöityy hyviä asioita, mutta sitten myös nämä vaikeammat päätökset tällä hetkellä.
Mutta toisaalta se, että talous kasvaa, niin se ei tunnu kiinnostavan ketään. Muistetaan ne ikävät asiat. Mutta Pekka Perttula.
Joo, ensinnäkin Tytti hyvin määritteli äsken tätä keskustan luonnetta. Tämä on kansanliike, tämä on puolue, tämä on valtiohoitaja ja kaikki nämä kolme asiaa pitää tulla sieltä esille. Eli puolueen kautta organisoidaan keskustelu, jossa kansa pääsee mukaan ja toisaalta päättäjät kohtaa tämän puolueapparaatin kautta kansan. Mitä tulee Juhaan, niin mun mielestäni silloin kun hänet valittiin puolueen puheenjohtajaksi, niin kaivattiin tällaista tiettyä johtajuutta, managementtia, jos sillä tavalla sanotaan. Ja muistan, kun niitä keskusteluja käytiin, niin mietittiin sitä, että onko se poliittinen perspektiivi riittävä. Ja sama tilanne toistui 2015. Meillä oli takana Jyrki Kataisen ja Alexander Stubbin kokemukset, tai sanotaan, että kansalla oli kokemuksia heistä, ja haettiin toisen tyyppistä johtajaa. Ja siinä oli semmoinen, tarvittiin tämmöinen vivahde yritysjohtajaa. Mutta mun mielestäni siinä on käynyt sillä tavalla, että Juha on ollut enemmän kuin vivahde tätä yritysjohtajaa. Ja siinä on jäänyt tämä kansanliikepuoli, poliittinen johtajuus, leadership on jäänyt vähemmälle. Ja sitä nyt tässä kaivataan, mitä Suvi mun mielestä nosti esille ja mitä Tytti on nostanut esille. Ja kiistatta se on selvää, että eihän kyllä puheenjohtaja määrittelee oikeastaan sen tavan, miten puolueessa keskustellaan. Ja tässä mun mielestäni Juhalla on kyllä vielä opittavaa, vaikka onkin tehnyt paljon hyvää työtä. Ja voisi sanoa, että menestyksen ehtohan on se, että talous on pistetty kuntoon, mutta se ei ole riittävä ehto. Se on välttämätön, mutta ei riittävä.
No 5 kuukautta vaaleihin, ensimmäisiin vaaleihin, eduskuntavaaleihin. Ja jos keskusta haluaa menestyä, niin mitä keskustaan pitää tehdä? Mikä pitää muuttua? Suvi Mäkeläinen.
Mun mielestä ylipäätään pitää päästä irti sellaisesta ajatusmaailmasta, että puolue on jotenkin olemassa vaaleja varten, vaan ylipäätään pitäisi palata siihen lähtökohtaan, että miksi puolue on olemassa, mikä se on se suuri visio siihen, millä tavalla keskusta tavallaan oikeuttaa olemassa olonsa suomalaisessa yhteiskunnassa, ja mikä on se suuri tarve, mihin se puolue tavallaan tässä ajassa on olemassa.
Uppoaisiko tämä esimerkiksi nuoriin?
No kyllä, mun mielestä sitä kautta, että tuotaisiin rohkeasti niiden omien arvojen perusteella niitä uusia ratkaisuja esiin, joita Suomi tässä ajassa tarvii muun muassa ilmastonmuutokseen tai väestön ikääntymiseen liittyen. Et sen sijaan, että puhutaan vaan tavallaan jostain hallinnollisista uudistuksista. Että
konkretia ja lähemmäs ihmisiä.
Niin, kyllä.
Entä Pekka Pelto?
No, tämä on hauska, koska Suvi edustaa tulevaisuutta ja minä menneisyyttä näissä keskusteluissa, mutta nyt siltä menneisyydestä kaivan 83 esille puolueen, eduskuntavaalit pidettiin silloin, niin puolueen tunnuslause oli silloin keskustapuolueen vihreä liitto elämän puolesta. Ja siitä on siis aikaa nyt sitten hyvin paljon, monta vuosikymmentä. Ja se kuvastaa sitä, että niin paljon kuin on parjattu Paavo Väyrystä ja Seppo Kääriäistä ja muuta vastaavia, niin kyllähän 80-luvulla puolue haki sellaisia isoja visioita. Oli edusti tahtopolitiikkaa, riiteli, kamppaili, kävi sisäisiä keskusteluja, mutta semmoinen iso kuva, se nostettiin esille. Ja siinä oli perspektiiviä ja olen kyllä Suvin kanssa samaa mieltä siinä, että pitää tehdä hyvin nämä päivänpoliittiset asiat, mutta sitten nimenomaan tämmöinen puolue ei ole tabula rasa, vaan puolue pitää värittää ja puolueessa pitää käydä sellaista hyvää, laajaa keskustelua. Voisi sanoa, että erimielinen puolue on iso puolue. Samanmielinen puolue on pieni puolue.
No entä sitten, nythän monet tällaiset konkaripoliitikot nyt jättävät politiikan, eivät enää asetu eduskuntavaaleihin ehdokkaaksi, niin millainen merkitys sillä on keskustalle?
No mä itse näen sen niin, että sillä on hyvin suurikin merkitys sitä kautta, että me saadaan uusia kasvoja, uusia ideoita, uusia rohkeita vastuunkantajia myöskin esiin ympäri Suomen. Mun mielestä se on hieno mahdollisuus puolueelle.
Eli tällainen vaihtuvuus on ihan hyvä ja tervettä. Tervetuloa. Toivotan tervetulleeksi. Itsekin olet ehdokas ensi kevään vaaleissa. Entä kyllä. Pekka Perttula?
Joo, sukupolven vaihdos on aina, se on hyvin luonnollinen. Toisaalta siihen sitten vaikutetaan, että miten se tapahtuu. Mulla on aina mielessä tämä 91, jolloin puolue menestyi erittäin hyvin vaaleissa ja meillähän tapahtui silloin poliittisten sukupolvien vaihdos. Ja se on kantanut meitä pitkälle. Nyt ehkä on vähän haasteellisempi tilanne, että ei ole ihan samantyyppinen vaihto, mitä silloin tapahtui, mutta kyllähän se vie asioita eteenpäin. Mutta tietysti myös niin, että nämä nyt eduskunnan jättävät henkilöt ottavat myös vastuuta siitä tulevaisuudesta, jotka ovat edelleen mukana. Heitä on moni tottunut äänestämään vuosikymmeniä.
No vielä lopuksi kysyn saman, mitä kysyin tuossa ennen kello 8, että jos kannatus pysyy tällaisena, eduskuntavaaleihin mennään tällaisena, niin missä keskusta on silloin? Hallituksessa, oppositiossa vaihtamassa puheenjohtaja?
No se riippuu niin paljon monista muistakin tekijöistä, että joskus menneinä aikoina 25% oli Suomessa se, millä noustiin ykköspuolueeksi, 23% kakkospuolueeksi. Nyt voi olla, että alle 20% kannatuksella ollaan ykköspuolue. Silloin näillä lukemilla ollaan vielä kohtuullisen lähellä siinä. Et tilanne on toisen tyyppinen, mutta onhan se selvä, että näillä lukemilla puolue käy vaalien jälkeen erittäin hyvän, kovan keskustelun ja tarpeellisen keskustelun.
Ja saattaa olla oppositiossakin.
Sekin on mahdollista.
Millaista silloin olisi, Suvi Mäkeläinen?
No jos puolueen kannatus nyt pysyy samanlaisena vaalehiasti, niin ei me olla ansaittu myöskään mun mielestä paikkaa hallituksessa siinä kohtaa, että ei ole sellaista kansan luottamusta tehdä niitä päätöksiä, mutta toisaalta mä itse näen, että on myös niin, että se vaihtelu hallituksesta oppositioon päinvastoin kuuluu politiikan sykleihin ja silloin voidaan tehdä erilaisia asioita, jos ollaan oppositiossa, mutta totta kai toivon, että tämä tästä nyt lähtee. Nousu kiitoon.
Sehän nähdään viimeistään sitten 14. huhtikuuta. Kiitokset keskustelusta Keskustan nuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen ja valtiotieteen tohtori Pekka Perttula.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kello on 8:30. Tässä lähetyksessä vielä piirretään kohta kuvaa suomalaisesta korruptiosta. Kolumnisti Aleksi Salusjärvi puhuu vangeista ja toteaa muun muassa, että rikosten uusimisen katkaisemisessa hyvät tekstitaidot ovat avainasemassa. Ja lopuksi vielä Ranskan presidentistä, joka pyrkii takaisin kansan suosioon sota-aikojen muistelukiertueellaan. Ja nyt Kaisu, sinulla on lehtiä, ilmeisesti aloitetaan kolumneista, niinkö?
Pariisin rauhanfoorumi jää viikonloppua isännöineen Emmanuel Macronin pettymykseksi, osin tyngäksi, kirjoittaa Iltalehden Greta Karvala. Aselevon muistojuhlan ja Pariisin rauhanfoorumin isäntänä toiminut Ranskan presidentti kertoi halunneensa koota maailmanjohtajat yhteen muistamaan rauhan tärkeyttä, koska riitaisa nykyaika muistuttaa pelottavasti sotiin johtanutta aikaa ja pelättävissä on, että ihmiset unohtavat maailmansotien opetukset. Ranskan presidentti varoitti kovin sanoin myös sotiin johtaneesta itsekkäästä nationalismista, joka on jälleen voimistumassa, ja kehotti päättäjiä kamppailemaan yhdessä rauhan puolesta ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ensimmäisen maailmansodan muistojuhlan jälkeen pidettävä Pariisin rauhanfoorumi jää Macronin pettymykseksi, osin tyngäksi, sillä paikalle eivät Trumpin lisäksi vaivaudu muun muassa Kiinan, Intian tai Japanin johtajat, mutta Venäjän presidentti Putin siellä sentään nähdään. Koko Pariisin tapahtumien valtiojohtajakattaus on osittain korni, sillä Pariisissa rauhaa ja rakkautta muistamassa oli useita sellaisia johtajia, jotka käyvät parhaillaan sotaa eri puolilla maailmaa, polkevat ihmisoikeuksia, rapauttavat kansainvälistä oikeusjärjestelmää ja kylvävät pelkoa tai muukalaisvihaa kannatuksensa pönkittämiseksi. Näin kirjoittaa siis Iltalehden Greta Karvala. Ilmastokysymyksistä kirjoittaa Kalevan Pekka Rahko. Metsät ovat nousseet suomalaisen ilmasto- ja ympäristöpolitiikan keskiöön kuluvan syksyn mittaan. Maaseudun ikävää on, että maaseudun tulevaisuus, joka on maa- ja metsätaloustuottajajärjestö MTK:n äänen kannattaja, on uutisoinnissaan syyllistynyt jopa väärien tietojen levittämiseen. MTK-metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola sanoikin suoraan, mistä kenkä puristaa. Eduskuntavaalien lähestyessä kriittiset äänenpainot biotaloutta ja erityisesti metsäalaa kohtaan ovat voimistuneet. Kärkenä on ollut ilmastopolitiikka ja metsäluonnon monimuotoisuus. Ei saisi syödä, ei lisääntyä eikä hakata metsää, Tiirola valitti, mutta uskottavuus tuollaisesta argumentaatiosta on kaukana. Tiirolan mukaan ongelmien ratkaisu on metsien kestävä käyttö ja siinä hän on kyllä oikeassa, Pekka Rahko kirjoittaa. Tiirolan käsitys ongelmanratkaisusta ja metsien kestävästä käytöstä eroaa kuitenkin paljon monien tutkijoiden käsityksistä. Ilmastonmuutoksen takana on ylikulutus. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ympäristötekniikan professori Lassi Linnanen korosti ilmastopolitiikan neuvottelupäivillä syyskuun lopulla. Ylikulutusongelman ratkaisemiseksi on vain yksi keino, kulutuksen vähentäminen. Tämä koskee myös metsäsektorin tuotteita. Ilmasto on noussut politiikkaan keskeiseksi aiheeksi. MTK ja muut etujärjestöt joutuvat nyt uudenlaisen haasteen eteen. Metsäsektorin lisäksi muun muassa liha- ja autoalan järjestöt. Moni asia yhteiskunnassamme on suuren muutoksen edessä, summaa Pekka Rahko.
Vaasan studiossa on suomalaisesta korruptiosta uutuuskirjan kirjoittanut hallintotieteen emeritusprofessori Ari Salminen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kirjasi nimi on Rehellisyys maan perii. Miten hyvin se pitää käytännössä paikkansa?
No kyllä tässä kirjassa yritetään nyt hakea juuri vastausta siihen, että tuollaista laajalla tarkastelulla, että mitkä ovat tämmöiset hyvän hallinnon ja hyvän hallintotoiminnan edellytykset Suomessa, minkä tyyppiset kriteerit ja elementit kuuluu hyvään hallintoon, ja toisaalta se, millä tavalla voidaan tätä ilmeistä korruptiota, jota Suomessa kuitenkin esiintyy, niin miten voidaan sitä valvoa ja torjua. Jos nämä saadaan ikään kuin toimimaan nämä hyvän hallinnon periaatteet täysmääräisesti ja toisaalta korruptio pystytään pitämään kurissa, niin kuin nyt Suomessa on aika hyvin pystytty pitämään Suomen alhaisen korruption maa, niin voidaan sanoa, että lopulta kuitenkin rehellisyys maan perii.
No kirjassasi jaottelet korruptiota, että sitä esiintyy ilmiö piilokorruptiona, rakenteellisena korruptiona sekä hyväveliverkostoina. Mitkä ilmenemismuodot näistä nostaisit ongelmaksi Suomessakin, vaikka nyt kuulutaan niihin vähiten korruptoneisiin maihin?
No kyllä nämä kaikki on aikamoinen haaste Suomelle, että jos tätä hyvää hallintoa tai tämmöistä rehellistä toimintaa tai integriteettiä loukataan, niin silloin tietysti liuutaan tai siirrytään tämmöiselle epäeettiselle alueelle tai tuomittavalle alueelle, moitittavalle alueelle, riippuu minkä tyyppisiä tapauksia on kyseessä. Ja kyllä suomalaiseen korruptioon liittyy tällaisia piirteitä, että meillä ei ole tämmöisiä raskaan luokan lahjusrikoksia, petoksia ja tämän tyyppisiä asioita kovin paljon. Niitäkin esiintyy vuosittain. Meillä enemmän korruptio on poissa näkyvistä. Se on piilokorruptiota siinä mielessä luonteeltaan. Ja sitten meillä on kyllä taipumusta myöskin käyttää tällaisia rakenteita hyväksi. Toimitaan lain mukaan, mutta kaikki saattaa näyttää ulkoapäin vähän epäeettiseltä. Ja sitten on taipumusta kyllä eri tilanteissa ikään kuin ohittaa tämmöiset normaalit viralliset päätöksentekorakenteet ja toimia tämmöisten epäeettisten verkostojen, hyväveliverkostojen avulla.
No Suomessakin on kuitenkin nähty näitä raskaitakin korruptiotapauksia. Kyllä. Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö, kyllä, Jari Aarnio on yksi. Mm. Muistissa on myös vaalirahaskandaalit ja esillä on edelleen tapahtumat nuorisosäätiön ympärillä. Niin mitä nämä tapaukset kertovat sinulle, kun olet tutkinut korruptiota?
No ne kertovat tietysti sitä, että jollain tavalla moraali on rapautunut ja ollaan toimittu sillä tavalla, että on kuviteltu, että nämä pysyy salaisena tai piilossa, eikä niihin puututa. Se on eräällä tavalla siis tilanne, jossa sitten kun se asia ruvetaan selvittämään, niin huomataan, että lakia on rikottu ja tietysti ne myöskin ovat tämmöisiä korruptiivisia käytäntöjä. Voidaan sanoa, että näitä kuitenkin on aika harvoin esillä. Nythän on useita tapauksia ja muitakin kuin mitkä mainitsitte, mutta kuitenkin katsosin, että Suomi on selvinnyt aika hyvin näistä raskaan korruption tapauksista.
No, emeritusprofessori Ari Salminen, piilokorruptio on se, mikä itseäsi kiinnostaa. Kun olet sitä tutkinut, niin mitä olet saanut selville?
No tämä tutkimus, minkä minä olen tehnyt, niin siinä näkökulma oli kansalaisten näkökulma. Eli me kysyimme kansalaisilta tämmöisessä laajassa kyselyssä, mitkä on heidän mielestään niitä, miten he arvioivat piilokorruptiota, minkä tyyppisiä kysymyksiä ja tapauksia sieltä tulee. Ja näitähän me saatiin sitten tämän kyselyn kautta satoja kansalaisten arvioita, epäilyksiä korruptiosta. Ja kyllä siellä tietysti tuli esille tämä, minkä jo sanoin, että tämä piilokorruptio on aika lailla tämmöinen harmaan alueen korruptio. Se on näkymätön ja toisaalta siellä on sitten erityyppisiä ilmenemismuotoja ja aika tyypillistä on se, että erityyppistä suosintaa harjoitetaan, joka on epätervettä. Vaikutusvaltaa käytetään julkisorganisaatiossa ja vähän muissakin organisaatioissa väärin kansalaisten epäilyksien ja arvioiden mukaan. Samaten myöskin valta-asemia käytetään väärin ja tällä tavalla siirrytään sitten vielä sen tyyppisiin tilanteisiin, että kun kansalaiset on tekemissä palvelujen kanssa, niin he kokevat monta kertaa, että heidän asioiden osalta viivytellään, ollaan välinpitämättömiä, hallinto on huonoa ja vielä voi sanoa, että usein myöskin johtaminen on huonoa. Et siinä ollaan tämmöisten lievien korruption muotojen kanssa tekemisissä.
Mm, kun puhuit tuosta suosimisesta, niin näistäkinhän näitä viimeaikaisia esimerkkejä on ollut. Kyllä. Puolustusvoimissa, Tullissa, valtionsyyttäjä joutunut lähtemään ja niin edelleen. Niin onko mielestäsi kyse nyt sitten tietoisesta toiminnasta, osaamattomuudesta, varomattomuudesta vai mistä?
Juuri noista kaikista on kysymys. Et yleensä tämä suosinta, joka nyt vaikka sukulaisten suosinta, tämmöinen nepotismi, niin siitä voi, näitä tapauksia on juuri ollut, siinä voi tietysti sanoa, että siinä olisi pitänyt olla tämän päätöksentekijän huomattavasti tarkempi. Eli siinä on just kysymys siitä, että pitää itse kyetä jääväämään itsensä tilanteessa, jossa selvästi on näkyvissä tämmöinen intressiristiriita. Että tämän tyyppisiä tilanteita on meillä aika monta, ja tietysti voi ajatella näin, että jossain tapauksessa tämmöinen jääviystilanne syntyy huomaamatta, että henkilö istuu ikään kuin kahdella tuolilla, että hän on toisaalta vaikka julkisen puolen vastuutehtävissä ja luottamustehtävissä ja toisaalta hän toimii sillä alueella toimivan yrityksen johdossa. Ja yllättäen tulee sitten semmoinen tilanne, että täältä julkiselta puolelta esimerkiksi tilataan joitain palveluja tai vastaavia siitä, missä se yritys on kilpailussa mukana ja hän on sitten siellä johtotehtävissä. Tämmöisessä tilanteessa hänen pitäisi kyetä jääväämään itsensä jättäytymällä jommasta kummasta pois, niin valmistelusta, suunnittelusta kuin päätöksenteostakin. Ja näitä tilanteita Suomessa syntyy, voisi sanoa, vähän väliä. Tämä ei ole kuitenkaan tämäkään tällainen raskaan korruption muuta. Tässä ei välttämättä ole suuria väärinkäytöksiä, mutta tämä näyttää epäilyttävältä ja kansalaisten näkökulmasta tämä on myöskin aika epäilyttävää. Ja tässä syntyy tällainen taloudellinen suosinta tai edunsaanti muiden haitaksi tai jossain tapauksessa voi myöskin olla joku valta-asema, joka tällä tavalla niin kuin järjestetään jollekin.
Niin, no sitten kun epäilyä väärinkäytöksistä nousee keskusteluun, niin monessa maassa, esimerkiksi Ruotsissa, johtavat virkamiehet ja poliitikot eroavat aika helposti. Suomessa pidetään kaksin käsin kiinni sitä omasta tuolista. Niin millainen ongelma tämä on, ettei Suomessa kanneta vastuuta eroamalla?
No, meillä erotetaan tietysti silloin sun tällöin, jos on selvästi tämmöinen lainrikkomus. Mutta jos me puhutaan tämmöistä epäeettisestä käyttäytymisestä tai jollain tavalla ulkoapäin katsottuna moitittavasta käyttäytymisestä, jolloin vielä ei ole kysymys niin kuin raskasta lai, ei ole rikoslain tai virkamieslain vastaista toimintaa, eli ei ole tämmöistä oikeuskäsittelyä, niin meillä yleensä otetaan kantaa sillä tavalla, että jos ei riko lakia, niin silloin asiat on kunnossa. Mutta tämä arvio siitä, että miltä tämä näyttää niin kuin tuommoisesta eettisestä näkökulmasta, niin se jää meillä usein vähemmälle huomiolle. Ja tämä johtaa siihen, että henkilöt, jotka joutuvat ikään kuin tämmöisen moittimisen tai huomautuksen tai vastaavan kohteeksi, niin kokevat niin, että se on sillä hoidettu, kun tämmöinen huomautus tai moite on annettu, eikä ole mitään aihetta erota. Tässä syntyy meillä sellainen vähän jähmeä hallintokulttuuri, joka merkitsee sitä, että minun mielestä pitäisi tehdä johtopäätöksiä vähän enemmän ja vähän nopeammin. Se pitäisi niin kuin ikään kuin organisaatiot puhtaampina ja ulkopuolelta katsottuna myöskin niihin tulisi enemmän luotettavuutta ja uskottavuutta.
Eli onko tämä tämmöinen hyvinkin tällainen tyypillinen virhe, että siinä yhden tapauksena aikana aikansa kauhistellaan ja jotain tästä opitaan, mutta sitten ei kuitenkaan niin kuin putsata sitä pesää ihan kunnolla?
No en mä tiedä, onko se virhe, mutta se on semmoinen käytäntö on syntynyt luultavasti myöskin niin kuin työnantajapuolelta. Ajatellaan tällä tavalla, että jos on johtavassa asemassa oleva virkamies, niin saattaa jonkun tyyppisiä moitteita ja huomautuksia tulla, mutta se ei vielä johda niin kuin irtisanomismenettely, joka saattaa sitten olla raskas menettely taas työnantajan puolelta, jolloin jos henkilö ei itse lähde, niin hän jatkaa siinä. Oli hänen luottamuksensa sitten organisaatiossa, alaisten suhteen, kansalaisten suhteen, mikä tahansa. Että tässä syntyy tällaista luottamuksen puutetta, jota meillä ei minusta tarpeeksi huomioida, että tällaiset tilanteet olisi korjattavissa sillä, että joissain tilanteissa ymmärrettäisiin lähteä ihan omatoimisesti.
Ja lopuksi lyhyesti toivon, millainen ongelma on suomalainen hyvä velijärjestelmä?
No kyllä se tietysti tämmöistä eettisestä näkökulmasta katsottuna on kohtalaisen suuri ongelma. Että kyllä on hyvä, että korruptiota torjutaan ja käytetään sen tyyppisiä instrumentteja, tehokkaita instrumentteja, joilla voidaan pitää kurissa tämän tyyppiset käytännöt, jotka ovat tämmöisten virallisen päätöksentekojärjestelmän ulkopuolella. Että ei pidä nyt kovin paljon antaa tilaa tämmöisille mahdollisuuksille. Pitää vahvistaa hyvää hallintoa, lisätä eettistä tietoisuutta ja olla myöskin voimakkaita ja hyviä kontrollijärjestelmiä, joilla pystytään torjumaan tämmöiset korruptiiviset kehitykset.
Vaasan yliopiston hallintotieteen emeritusprofessori Ari Salminen. Kiitokset näistä arvioista.
Kiitos paljon.
Ja nyt puheenvuoron saa aamun kolumnistimme Aleksis Salusjärvi.
Murhan tehnyt poika kaataa maitoa kahviini. Kokaini maahantuoja ojentaa keksilautasta lähemmäs minua. Murtosarjan tehnyt nuorukainen kertoo viime yönä näkemästään unesta. On aamu. Ihan tavallinen päivä vankilassa. Myös nämä pojat ovat tavallisia. Samanlaisia, joiden viereen istumme kahvilassa tai bussissa. Heissä ei ole mikään muu pielessä kuin menneisyys. Olen syksystä asti tehnyt vankien kanssa räppitekstejä. Aloitin vankilatyön, sillä halusin löytää uusia keinoja ratkaista lukutaito-ongelmia. Muurien sisältä uskoin löytäväni niitä yllin kyllin. Totta onkin, että vangit eivät ole tottuneita kirjoittajia. Lukeminen tuottaa myös useimmille vaikeuksia. Sen sijaan he kirjoittavat parhaita tekstejä, joita olen aikoihin nähnyt. Tämä kuvio on tuttu koululaistenkin maailmasta. Meiltä puuttuu keinoja tunnistaa huonosti pärjäävien poikien osaamista. Moni nuorista vangeista miettii hetkeä, jolloin asiat menivät lopullisesti pieleen. Yksikään pikkulapsi ei ole rikollinen. Pahuus astuu elämään myöhemmin. Viattomuuden ajan päättyminen askarruttaa heitä. Moni vangeista osaa kertoa tarkan hetken, jolloin se tapahtui. Käännekohta on usein tapahtunut noin 10 vuoden iässä. Se voi olla päivä, jolloin he päätyivät sijoitettavaksi. Se voi olla yö, jolloin vanhempien päihteet ja väkivalta pakottivat heidät ottamaan aikuisen paikan perheessä. Joskus se on väärä kaveripiiri, mutta tulos on aina sama. Ihminen turmeltuu. Monet näistä tarinoista ovat niin kipeitä, että niitä on vaikea kuulla. Suurella osalla vankilanuorista ei myöskään ole muurien ulkopuolella kunnollista tulevaisuutta. He ovat syrjäytyneitä ja epätoivoon asti ulkopuolisia. Rikollisten asema yhteiskunnassa on heikko. Tämä ajattelu näkyy myös käytännössä. Hetki sitten MIT:n tutkimuksessa rikollisen elämän arvo osoittautui vähemmäksi kuin koiran. Elämänsä mokannut ei ansaitse läheskään kaikkien mielestä toista mahdollisuutta, vaikka emme edes tuntisi hänen taustojaan. Tällainen ajattelu on yksinomaan vaarallista. Epätoivo on kriminaalihuollon suurin vihollinen. Jos vanki alkaa ajatella, että hänellä ei ole mitään menetettävää, hän alkaa käyttäytyä sen mukaisesti. Se tietää raaempaa väkivaltaa ja syvempää päihdekierrettä, pahuuden lisääntymistä. Vangit auttavat meitä ymmärtämään paremmin huonon lukutaidon seurauksia. Pojat ja miehet, joiden kanssa kirjoitan tekstejä, ovat olemukseltaan ihan samanlaisia kuin yläkoulun ja toisen asteen huonosti koulussa pärjäävät oppilaat. Vankeja on tosin edellä mainittua helpompi opettaa, ja heidän tekstinsä ovat perustavampia. Heidän ajattelunsa on kokonaisvaltaisempaa, mutta he tarvitsevat apua oppimiseen ja tekstien työstämiseen. Vankien hoito on Suomessa korkeatasoista. Tällä hetkellä panostetaan lähityöhön, jossa vartijat osallistuvat vankien elämään. Se voi olla ruoanlaittoa tai liikuntaa. Pääasia on, että vangit ovat vuorovaikutuksessa henkilökuntaan. Monilta vangeilta puuttuu suunta elämälle. Asia pahentaa laitostuminen ja muiden rikollisten huono seura. Vankiloissa tunnetaan käsite kuuluisat 15 minuuttia. Se tarkoittaa aikaa, joka vangilta kuluu vapautumisesta takaisin muurien taakse. Vapautunut vanki saattaa juoda pullon viinaa ja pahoinpidellä ensimmäisen vastaantulijan kadulla. Joku toinen saattaa varastaa käsidesiä, useita pusseja ja jäädä siitä suoraan lähtiessään portilla kiinni. Vangista näkee usein jo päältä, kuinka kauan hän pärjää ulkomaailmassa. Jos parkkipaikalla on vastassa kaverijoukko pöllityllä autolla, voi sekuntikellon laittaa lähtiessä käyntiin. Yksikään vanki ei halua rikoskierteeseen. Kaikilla heillä on suunnitelma elämänsä kuntoon saamiseksi. Moni ei kuitenkaan pysty katkaisemaan kierrettä ilman apua. Juuri tässä asiassa rikoksen torjunnan tehotyötä tekee Suomessa kriminaalihuollon tukisäätiö, joka tarjoaa vangeille suunnan tutkintavankeudesta vapautumiseen asti. Hyvin tehokkaaksi lääkkeeksi rikollisuuteen on paljastunut räppi. Moni vanki kirjoittaa kunnianhimoista lyriikkaa. Rikosten uusimisen katkaisemisessa hyvät tekstitaidot ovat avainasemassa. Ne auttavat paitsi yhteiskunnassa pärjäämiseen, myös ennen kaikkea itsensä ymmärrettäväksi tekemiseen. Vankiloissa se on puhdas elonjäämistaito. Maailmanhistorian paras kirjailija Fjodor Dostojevski joutui nuorena miehenä vankileirille Siperiaan. Myöhemmin hän kirjoitti, että yhteiskunnan sivistyneisyyden voi mitata sillä, miten se kohtelee vankejaan. Tämä ajatus on yhä pohtimisen arvoinen.
Sanoi Aleksis Salusjärvi. Aiemmin aamulla keskityimme Ranskaan, jossa on vietetty ensimmäisen maailmansodan loppumisen 100-vuotisjuhlaa. Keskustelemassa olivat Turun yliopiston poliittisen historian professori Louis Clair ja Pariisissa asuva toimittaja Anna-Stiina Heikkilä. Eilen kymmenet valtion päämiehet mukaan lukien Yhdysvaltain, Venäjän ja Suomen presidentit kokoontuivat Pariisin riemukaaren äärelle muistelemaan ensimmäisen maailmansodan päättymistä. Anna-Stiina, olit yksi niistä toimittajista, joka pääsi seuraamaan ihan läheltä näitä tapahtumia, niin millaisia huomioita teit?
Niin, Pariisissa nähtiin tosiaan eilen hyvin tunteikas ja samalla hyvin koruton muistoseremonia. Kyllä nuo kuvat maailmanjohtajista, Yhdysvaltain Donald Trumpista, Venäjän Vladimir Putinista, Saksan Angela Merkelistä ja Ranskan Emmanuel Macronista istumassa vierekkäin Pariisin riemukaaren juurella hiljentymässä vakavina tuntemattoman sotilaan haudalla, niin ne olivat kyllä hyvin voimakkaita ja jäävät varmasti historiaan. Sen jälkeen täällä vähän kyllä kommentoitiin, että Donald Trump teki jälleen Pariisissakin kaiken hieman omalla tavallaan. Hän jätti sitten tämän muistojuhlallisuuksia seuranneen rauhanfoorumin kokonaan väliin hieman yllättäen järjestäjille. Ja Ranskassa tämä oli tietenkin pettymys ja puhuttiin, että Trump boikotoi monenkeskistä yhteistyötä. Mutta hän teki täällä Pariisissa kenties jälleen sisäpolitiikkaansa.
No entä professori Louis Clair, kuinka paljon nämä sotien muistot elävät vielä ranskalaisten mielissä?
No, ne elävät tietysti aika edelleen aika voimakasti. Se sota itse on, siihen on mennyt paljon aikaa ja ihmiset eivät ehkä niin kuin kovin yksityiskohtaisesti tietää, mitä tapahtui ja tietää niin kuin sodan kulut ja niin edelleen, mutta kaikilla perheellä ja kaikilla niin kuin yhteisöllä on omia muistioita siitä sodasta. On aina joku kuva jossain laatikossa tai joku muisto, että iso-isä niin kuin kävi sodassa ja niin edelleen. Sitten on kaikenlaisia Pohjois-Ranskassa kokonaisia alueita, jotka sota on niin kuin tuhottunut melko täysin ja jotka ovat edelleen, niin kuin, siellä on edelleen mahdoton asua ja niin edelleen. Eli kyllä sota jätti hyvin niin kuin syvä jälki Ranskan muistioon.
Ja tässä nyt näiden juhlallisuuksien alla huomattiin, että kuinka tavallaan haastavakin saattaa olla näiden sota-aikojen muistelu. Ihan presidenttitasollakin vielä kompastellaan, kuten presidentti Macron, kun hän osoitti kunniaa ensimmäisen maailmansodan aikaiselle sotasankarille marsalkka Petainille, joka toisessa sodassa olikin sitten jo maanpetturi ja yhteistyössä natsien kanssa, niin onko ranskalaisilla yhtenäinen käsitys näistä sota-ajoista vai miten siellä sotaa muistellaan?
No tietysti siis historiasta tehdään edelleen politiikkaa ja tässä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että noissa asioissa niin kuin Macron on sekä kotimaisella tasolla että KV-politiikan tasolla niin kuin yrittänyt käyttää menneisyyttä niin kuin sisäpolitiikkaan ja myös KV-politiikkaan. Se Petainin niin kuin tapaus oli viime viikolla, sitten tuli pienmuotoinen skandaali, kun improvisoidussa haastattelussa Macron sanoi, että Petain oli kaikesta huolimatta myös merkittävä sotilas ensimmäisessä maailmansodassa, ja siitä nousi halu. Eli tavallaan hänkin niin kuin kompuroi sinne niin kuin Petain ongelman samalla tavalla kuin kaikki hänen edeltäjänsä. Että on tasapaino, joka pitää, pitää, niin kuin, jokainen presidentti on yrittänyt pitää noiden kahden petenin välillä tavallaan, ja Macron samalla tavalla kuin muut ei ole onnistunut siihen. Mutta tässä se ongelma on edelleen enemmän toisen maailmansodan ja natsivaltaa ja niin edelleen kuin ensimmäinen maailmansota, josta valoita aika suurempi konsensus sekä historioitsijoiden keskuudessa että niin kuin kansassa, Ranskassa.
No ennen eilistä muistojuhlaa presidentti Macron kiersi ympäri Ranskaa vieraille lukuisilla paikkakunnilla ja ensimmäisen maailmansodan taistelujen verisimmillä paikoilla, siellä Verdun, Somme ja niin edelleen. Anna-Stiina, seurasit osin hänen kiertuettaan viime viikolla, ja siinähän ei nyt ollut pelkästään kyse sodan kauhujen muistelusta, niin millaisia nämä vierailut oli?
Niin, kyse oli myös siitä, että epäsuosio on vajonnut Macron pyrki löytämään uudestaan vauhtia kannatukselleen kiertämällä näitä Ranskan pieniä kyliä, Ranskan maaseutua, jossa häntä etenkin pidetään tai kutsutaan eliitin presidentiksi, joka ei näiden tavallisten ranskalaisten huolia ymmärrä, niin hän kiersi paitsi näillä muistomerkeillä, niin myös esimerkiksi vanhankodeissa ja Renault tehtaassa ja näin poispäin. Mutta kyllähän, kun Macronia seurasin, niin oli päivän selvää, että ei hän päässyt pakoon näitä kansalaisten kiusallisia kysymyksiä, että kyllä siellä joka vierailulla tuli vihaisia ranskalaisia kyselemään häneltä esimerkiksi bensan hinnan noususta, työttömyyden noususta tai eläkkeiden arvon tippumisesta tai suunnitelmista, Macronin eläkeremontista, että kyllä niin kuin aika jännitteinen tunnelma tuolla Macronin reissulla oli, mutta toki on arvo sinänsä, että hän nyt ranskalaisia pitkästä aikaa kasvotusten kohtasi, ja tämä kiertue tosiaan jopa viikon kesti.
Louis Claire, Ranskassa tätä Macronin turneista käytetään termiä, jonka käännät vaelteluksi, niin minkälaisen merkityksen sinä näit tällä Macronin viimeviikkoisella vaeltelulla, jos ajatellaan hänen suosiotaan tai heikkoa suosiotaan?
Moretti kertoo ensinnäkin siitä hänen tavastaan niin tehdä politiikkaa. Hän tykkää siitä, että pystyy olemaan niin kuin ihmisten parissa ja niin edelleen. Ja hän on ehkä nähnyt, että hänen kuva on päässyt vähän niin kuin etäiseksi noista niin sanotusti tavallisista ranskalaisista. Myös Suomessa, kun hän oli Helsingissä, nähtiin, kuten hän halusi niin kuin mennä tapaamaan ihmisiä ja niin edelleen. Mutta sitten se yleinen, tämä epäsuosio on ollut yleinen trendi. Nyt kolme edellisten presidentien kannatusluvut on nopeasti niin kuin painunut alas, ja se on epäluotettava poliittinen ilmapiiri ylipäänsä, epäluottamus niin kuin poliitikkoja kohti, politiikkaa kohti ja niin edelleen. Eli tavallaan hän jatkaa niin kuin sama trendi kuin hänen edeltäjät.
Sanoi Turun yliopiston poliittisen historian professori Louis Claire. Toinen keskustelija oli toimittaja Anna-Stiina Heikkilä Pariisissa. Ja näin Ykkösaamu alkaa olla lopuillaan. Tätä lähetystä ovat olleet tekemässä Ilona Turtola ja Jukka Vanninen. Aamun lähetystoimittaja on ollut Kaisu Suopanki ja äänitarkkailijana Pasi Ilkka. Studiossa on kanssani myös kuuluttaja Jalmari Laine. Ja nyt katsotaan, mitä muuta kiinnostavaa tänään on tarjolla.
Huomenta. Niin tosiaan, kun tässä nyt on puhuttu 100 vuoden takaisista tapahtumista, niin niillä linjoilla jatketaan kello 12 uutisten jälkeen ja muistellaan Suomen syksyä 1918, jolloin maassa sisällissodan jälkeen vallitsi kova katkeruus ja ankara elintarvikepula. Kaikki yhteydet olivat tietenkin katkoksissa muuhun Eurooppaan Venäjän vallankumouksen ja yhä riehuvan maailmansodan takia. Sodan jälkeen ohjelman ensimmäinen osa on vuorossa tällä kanavalla kello 12.10. Ja musiikkistudiossa iltapäivällä muistellaan myös mielenkiintoista, mutta unohduksiin jäänyttä suomalaisen kulttuurihistorian hahmoa, musiikkikirjailija, kriitikko, säveltäjä Erik Furujelmiä, joka sijoittuu ikäpolvessa Jean Sibeliuksen ja Erik Tavastjärnan väliin, mutta on Sibelius elämäkertakirjurina jäänyt valitettavasti Tavastjärnan varjoon. Hän on aiheena ja hänen musiikkiinsa soi Lotta Emanuelssonin toimittamassa musiikkistudiossa kello 14. Ja illalla on luvassa improvisoitua teatteria. Stella Polaris esiintyy kello 19.02 alkaen suorassa lähetyksessä.
Ja nyt vuorossa kello 9 uutiset ja tietysti tuttuun tapaan myös muistojen Boulevardin, mutta kiitos näistä tiedoista Jalmari Laine ja minä olen Päivi Neitiniemi. Toivotan hyvää alkavaa viikkoa.